yung produkto namin. There are 59 outlets ngayon ng SF. Na-reach ata namin mga 52 na, sa 52 na kami.
Ito na lang.
Oh, ito na lang. Under negotiation. Ako si Ray Lucero. Nagturo ako sa UP kasama ni na Dr. Bescalo for 29 years. So, BS Agriculture ako. Major in entomology. Pero sa forestry ako na papunta. Kaya tinuro ko doon ecology, entomology, at saka zoology. Ngayong hapon, ang plano kong gawin ay ibahagi sa inyo hindi yung application ng apat na principles ng organic agriculture. So, yung care, yung health, ecology, at saka yung fairness ay tuhog na doon. Kaya sabi ko kay Grace, kung pwedeng silipin ninyo yung links doon. Nagbigay ako, Grace, ng links sa Blue Economy, no? Okay, hindi nabasa hindi na forward ni Grace. Okay. Magandang tingnan din ninyo yung links dahil yung sasabihin ko ngayong hapon, ang laging tanong sa amin ay, bakit hindi kayo mag-expand? Bakit ito lang yung operation ninyo? So, ang sagot kasi nakapaloob doon sa paradigm na yun, new developmental paradigm, kaya blue economy, kasi ang concentration after the brown, the green, the red economy ay blue na ngayon because of the marine environment, the ocean. So, noong 2012, ang UN group of experts, nag-meet sila, and then ang focus hanggang 2016 ay ang coastal areas at saka ang marine environment. So, ang isa pang nakapaloob dito sa bagong paradigm shift sa economic mode ay wala yung monopoly. So dito, hindi masyadong importante yung certification. Ang importante dito, yung cash flows ay nagka-cascades. So lahat ng activities mo nagka-cascade parang waterfalls into so many falls. Pag agos na mula sa isang agos ng tubig, nagka-cascade yan and flowing free. So sa ecology, strong ito because matter, energy, and materials should cascade through the ecosystem. So ang bagong economic paradigm na ito ay nagmimimik, ginagaya niya yung principles ng ecology, lalo na yung ecosystem principles. So pasok na pasok yung apat na prinsipyo ng organic agriculture kasi lalo na yung care. Nakatuon sa care for the environment. Ano ang ibig sabihin dito ng care for the environment? Lahat ng activities nakatuon sa direction ng zero emission. So kung gumagamit ng plastic, dapat mawala yung plastic, may substitute na later on. Pwede bang palitan ang plastic? Sa innovation, one of the 100 innovations listed by the United Nations, ang silk polymer, which is a biopolymer, ito yung silk galing sa silkworm na ginaya nila katulad ng geometry ng sa spider. Ito yung innovation. So, katulad ng magsasaka, may mga bagong tricks na nadidiscover using facts o observation, daily observations in the field. Ito yung kanilang ina-adapt. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng innovation sa Africa. Ang innovation sa Africa, katulad ng ginagawa namin dito, ang maggots, yung uod ng langaw, problema, sa Batangas, gayon ng, di ba, best sa atin. Yung langaw, galing sa poultry at saka sa pigri, ang dami. Sobrang dami, peste na sila. So, ginawa sa Africa, yung maggots, ipinakain ngayon sa manok at saka sa isda. So, naging mura ang overhead cost kasi hindi na sila masyadong tataas ng pagbili ng feeds ng isda at saka ng manok. So, yung problema ay naging solusyon doon sa isa pang problema within the operating system doon sa farm. So, ito ngayon yung isa sa 100 listed innovations ng United Nations all over the world. So, ang tinatanong ngayon sila, paano maganda yan? Ay, bigyan mo lang ng solusyon yung biological problem, which is pest outbreak ng langaw. Ang ano doon, nakapag-employ ng mga workers to collect the maggots, to dry the maggots, to process the maggots, and to apply the maggots to other animals. So, nagkaroon ng employment. So, dito sa aming operation din ngayong hapon, yun din ang gusto naming ipakita. Ang aming workers ay 5 babae at saka isang lalaki. may dalawa kaming on-call. Babae rin yun. So, nag-iisa lang yung lalaki namin, absent pa nga ngayon, kasi pumunta ng Antique. Lahat ng procedures, i-describe ngayon ng tatlong babae namin na siya nag-prepare nitong products namin. Meron kaming order, dun sa 14 na products, i-deliver namin sa September 25. So, anong tawag dito? E-commerce na kami. Mag-a-appear na doon sa aming website yung order ng SM. Ang gagawin namin doon, aming ipiprint yun. Pagkatapos, ipapackage na namin yung order nila. Exactly, may SKU na yun. May barcode na kaming nakuha. And then, before December 25, kailangan na deliver na namin yun. Otherwise, the PO would be canceled. So, sayang naman. Kaya, itong mga ito ay part noong PO namin 5 days ago. So, how do we do it? Yun ang ipakikita namin ngayong hapon, mula production hanggang packaging. I hope na mabigyan din namin kayo ng karanasan doon sa actual application ng compost. Kasi there are more than 1 million ways of doing compost. Marami. Meron sa household, meron ng commercial. Makikita naman ninyo, usually sa US, Canada, talagang volume. May bulldozer pa nga sila, tagahalo ng ano ng compost nila. Mechanized na. So, sa atin, sa Pilipinas, kami nga may shredder, hindi namin magamit yung shredder. Bakit? Mas mahal ang overhead cost. Pangalawa, hindi ecological kasi iinit na masyadong iyong compost pile, mamamatay iyong decomposers. Papakita ko doon sa labas iyong decomposers. So, roughly ganyan yung operation namin dito. Then, papaano kung wala kang compost and you want to start an organic farm or organic garden? Yun ang una nating gagawin doon. Kaya, nasan si Grace? Grace, nagpabili ako ng gloves. Magkakamay. Okay. So, malinis naman to. Ang ganito ang gagawin natin. Ang unang exercise natin, kung wala kang compost, kasi sa amin, it takes around 8 to 12 months bago mag-mature yung compost namin. Pwede ka namang gawa ng compost ng 2 weeks or more. The earliest yata, 2 weeks ano best sa DA. Pero hindi namin sinusunod yung methodology na yun. Dahil acidic pa, mataas pa ang acidity, mababa ang pH. So sa vegetables, sa succulents, medyo delikado. Baka, imbis na maging verde yung iyong halaman, magiging madilaw. So, una nating gagawin, kukolekta tayo ng vermicast. Hindi naman ganun karami. Just to give you the experience. And then, ipoprocess natin yung vermicast. Ibig sabihin, imimix natin sa ibang ingredients. And then, lastly, ating tataniman ng halaman, yung mix ng vermicast, garden soil, at saka ng rice hull, carbonized rice hull. So, we are using 3 ingredients mainly dito. Carbonized rice hull, garden soil, and the organic matter. Either compost and or vermicast. Ang ginagamit naming vermicast ay hindi yung... pumunta na ba sila sa lipa? Hindi yung sa ENC, African Nightcrawler. Ang ginagamit namin ay yung sa Lumbricus terrestris, yung sa mga bata, yung ating bulate. Makikita ninyo yung ating bulate, halos ganito kalalaki. Yung African Nightcrawler, kasi laki lang ng pansit, maliliit. Anong difference? Mas malaki yung bulate natin, hindi na kailangang alagaan yung bulate natin. Mas malaki ang, siyempre, mas malaking bulate siya, mas mataas yung vermicast production individually, per individual. Bakit hindi namin ginagamit yung ENC? Kasi nga doon kami nakatuon sa ecological principle, we should, we use the local resources. So kung gagamitin natin ng local resources, economically, mababa ang overhead cost mo. Kasi ang African Nightcrawler, isang kilo, 500 to 800 pesos. So para ka magkaroon ng African Nightcrawler, bibili ka. Yung atin naman, earthworm, nandyan lang sa likod bahay. So all you have to do is to harness the population, bigyan mo siya ng organic matter, bibigyan ka niya ng vermicast. The same principle. So, think, you act local, think global.
Bakit sumikat yung African
Life Pro? Because of business, trade, yung buy and sell, at madaling paramihin yung ano.
Maraming
yes. But tayo nag-iingat because of the golden kohol. Ang intention ng golden kohol, ganun din. For food production, escargot, French escargot. Pero nakawala yung snail, pumunta sa rice paddy, doon naging peste siya. So kami natatakot din sa African nightcrawler, baka sa Baguio o doon sa Mindanao na walang dry season, distinct dry season. Baka pag wala ng organic matter, kainin na niya yung dahon ng gulay kasi succulent din yun. O di kaya nung ugat na nakababad sa tubig. Yung ito ho yung una nating gagawin. Kaya magtanong na kayo dahil gagawin na ho natin.
Gano'ng karaming gulate para mag-umpisa?
Gano'ng karaming gulate para mag-umpisa? Hindi mo na kailangan mag-alaga ng gulate. Ang tanong dito, gano'ng karaming medium mo kailangan? So nasa sa iyo na, mag-harvest ka lang from the wild sa bakuran mo, sa bakuran ng kapitbahay mo, o sa bakuran ng may bakuran. Siyempre, pinakamarami sa orchard at saka sa forested areas. And the best, sa amin sa Lipa, maraming kakawate, Madrid di kakao. Kasi mataas sa nitrogen. Alam mo naman, ang nitrogen ay building block niya na ay amino acid. Amino acid ay building block ng protein.
Ang amino acid, yung amino doon, nitrogen. Yung N, nitrogen yun.
Kaya sa abono, merong urea, merong... Ang urea ay 45% nitrogen, ang ammonium sulfate 21%, pagkatapos ang compost ay nasa 2% lang, 1.5 to 2%. Ganyang kababa ang nitrogen content ng organic matter ng compost. So ang nitrogen building block ng amino acid, ang amino acid naman siyang building block ng protein. Kaya lahat ng halaman, lahat ng animals kailangan ng protein. Okay. So ngayon, itong inyong pupulutin, ito yung vermicast, earthworm cast. So tingnan niyo doon sa internet, earthworm cast, pati yung internal organs ng earthworm, makikita niyo yung native cert, dai. Pakolekta nga ng isang bulating malaki, dai. Baka meron pa dito hindi nakakakita ng bulate. Yung bulate nating malalaki, ah, huwag yung maliliit. So itong bulate, dalawa ang sexes niya. Male and female, naririto sa isang individual. O hermaphrodite sila. So kailangan ng ngayon para magkaanak sila, kailangan pa ng isang bulate. So kalimitan makikita niyo laging in pairs sila sa isang paso. Kuminsan 6, 8, seldom na odd numbers kasi may kapartner sila dapat. Ito kalalaki ang ating bulate. Ayan. May mas malaki pa kami dito. So itong bulate, bakit niya nadudurog yung organic matter na kinakain niya? Kasi may gizzard siya, parang yung sa manok, may balon-balunan.
Ito meron no talaga?
Oo, may gizzard. Yeah, lahat ng bulate may gizzard. Kaya
hindi dapat meron din siyang atay.
Hindi, hindi niya kailangan ng atay. Intestine agad, after ng gizzard, intestine para i-absorb na diretso. Oh, kasi yung gizzard, may mga doon sa gizzard may enzymes na kaagad doon. Lahat ng ayan, ito ang pupulutin ninyo ngayon, mabuti wala kayong gloves kasi malinis naman 'to. Para maramdaman ninyo gaano kalambot ang dumi ng bulate. Hindi ito lupa. Oh, hindi pa ito lupa. Kasi ang ordinaryong lupa ay ang inaapakan ninyo. Ito ay mataas ang organic matter. Sasama pa ito. Ito ang magiging kasama ng topsoil, ng humus. Kaya mataas ang organic matter content nito. Yes, malagkit. Pakikuha ng sapo. Ilalagay natin ang sapo. Okay. Everybody, pwede nang mamulot.
Mamulot tayo. Ano to?
Pwede nyo nang pulutin.
Medyo mamasama-sama.
Sige.
Ayan, napapasok.
Maraming gulati. Ay, turuan nga ninyo sila. Para,
yan.
Pompos yan,
pompos. Galing, ha? Dami pala dito.
Saka na yung makukuha niya.
Ayan yan, maganda. Pati na yung milipid. Yung milipid kumakain din dito sa dumi ng bulate dahil
mataas ang organic matter.
So mangyayari, i-absorb na yan.
Oo, magiging pagkain niya yung surface ng...
Pero milipid, hindi dapat siya,
hindi, nasa... Pwede rin, pwede rin. Mas marami doon sa compost pile.
Bro, may okay. Balakang punuin niya.
Sinong...
Talaga umabot ka na doon.
Dito mababa pa ang earthworm population. Sumama kayo sa akin. Dito marami.
Itong aming pile dito, itong vermicast. Namumulekta kami every 2 days.
So yung may poop din yung milipid.
Mag-aano sila? Free range.
Okay. Oh yes, free range. Hindi na kailangan alagaan. Kailangan mo na lang kolektahin. Hindi mo na alagaan.
Okay. Pero yung worms mismo, dinala nyo pa dito?
No. Ito yung local. Dito lang.
Hindi niya sila encourage na pumunta.
Let's go there.
Pwede bang pumunta pa kayo dito? Kasi halos compost pile namin, inatake na ng earthworm ito. Papakita namin sa inyo. Pwede ba dito?
Yun. Para ma-attract, maglalagay ng compost pile.
Yes. Kailangan organic matter. Pwede bang doon kayo? Makita ninyo kung gano'ng kakapal ang vermicast. Makapal na doon, pero mas makapal dito. Itong nasa pader. Tingnan ninyo.
Oh, God.
Pwede nang palahin.
Isang tumpo. Pwede.
Kasi noong isang semester, hindi pa mature yung earthworm population, wala pa.
Hindi ako nakahawak nung cast.
Correct. Dahil iba ang condition noon, ang weather namin. So, ang weather natin. Ngayon, tingnan ninyo yung nakadikit sa pader. Yes, 100%.
Doon niya tinapon lahat yung...
Hindi, mula dito, yung earthworm pumunta doon sa pader. At saka barrier na yun eh. So, na-concentrate yung population doon. Dito sa ilalim ng inaapakan ko, maraming earthworm.
Magsisimula pala sila dito.
Oo, magsisimula sila dito. Para ding ANC, lagi silang sama-sama. Okay, so lahat ba nakita kung gaano kakapal ang vermicast? Marunong na kayong mamulot ng vermicast pag uwi ninyo sa palagay nyo?
Oh. Pero sir, pwede yung maliliit lang na gano'n kasi napakalalaki naman na
yan. Oo, malalaki itong sa amin dahil maraming organic matter.
Kasi sa amin may ganun-ganun lang.
The answer is yes. Yes na yes.
Ito ba yun?
Vermicast? Okay. Atin ang ipoprocess ang vermicast. Ready na ba kayo? Paano gagamitin ang vermicast na pinulot natin?
Opo.
Okay, balik tayo dun sa ating question. Kapag nakasako na yung vermicast ninyo, kailangan madurog. Okay, kapag ka durog na, bibistayin ha. Ayan ay lahat ay earthworm cast, vermicast. Bakit hindi malagkit ang aming vermicast? Ang pinulot natin ay malagkit. Bakit hindi malagkit to? Bakit? Tama. Na-air dry na namin. Hindi sun dry ha. Air dry.
So, kung kasama ko nila, kailangan ganito po.
Yes. O di kaya dito sa Bistaya, nakaangat sa lupa, para madaling matuyo.
Bakit po hindi sun dry? Bakit dapat?
Mamamatay ang beneficial microbes. Napakataas ng population dyan ng beneficial microbes. Yun ang kailangan natin. O, lalo na ang mycorrhiza. Tama, chinelas kailangan. Rubber shoes. Palagay ko pwede na yan. Baka mapagod kayo. Okay, pakita ninyo how do we do it. Paano? O, tingnan ninyo yung nasa ilalim. Inong vermicast. Paano nga bang target natin, Karen? Isang galon o isang timba?
Sige. Isang timba, sir.
Okay. Pwede nang ilagay muna yan dito?
Sa kabilang side.
Sa kabila. Tapos kunin natin yung pino doon para mabilis tayo makakaipon. So ito huwag niyo itatapon. Kung kayo ay ano? Kasi vermicast pa rin ito. Ang kailangan lang ninyo, twist dito. Twist naman. Twist. Yes. Oh, bawal sa ating ma-overweight dahil hindi tayo makakapag.
Yung ganyan na lang po na ano, kailangan durugin talaga.
Kailangan durugin. Bakit? Maganda tanong niya. Bakit kailangan durugin? The answer is yes. Bakit? Bakit madaling ma-absorb? Bakit? Correct. Yun, technically, he's right. Para tumaas ang surface area.
Pero pwede nang diretso yan sa pagtatanim, di ba? Hindi na nagawa ng iba.
Pwede rin. The answer is yes. Pero matagal bago ma-release ang nutrients. Kasi pulpy pa. Pwede rin. Sa mga pang top dress ng halaman. The answer is yes. Pero kung gagawin mong medium,
sa seedling, sa seed, seedling at saka transplant, mas maganda pa rin yung pino.
Pure.
Hindi naman pure. Dahil ihahalo natin siya sa soil at saka sa rice husk.
Kung hindi hahaluan.
Kung hindi hahaluan,
pwede rin.
Pwede rin, pero magkakaproblema ang halaman dahil walang anchorage. Kailangan pa rin ng inorganic matter na hindi nadidecompose. Tandaan ninyo, ito ay decomposed na organic matter ito. So ang ugat niya, mataba sa sustansya, pero ang anchorage naman ay mahina dahil maluwag.
Oh,
tingnan ninyo ang kulay. Ang sarap hawakan niya, malamig na malamig. Parang kape, tama ka. Parang kaping barako. Hindi blend 45.
Kulang pa.
Dito ang problema namin, nagsimula pala kami dito. Ay, alam ni Dr. Lumanta, andito naman si Dr. Lumanta. Coming, okay. Ito'y bakanting lote. Ang may-ari nasa Canada. More than 500 square meters ito. So ito masukal. Ang problema namin, yung ahas dito, lumiliban sa pader, nakakarating dun sa kabila. So nag-isip kami ng solusyon. Hindi ka naman pwedeng magsunog. At the same time, tumataas yung cost of fertilizer. Gumagamit pa kami ng chemical fertilizer noon, best. So, sa dalawang problema na yon, sabi namin, bakit hindi natin ito i-compost? In 1980 pa ako nagtuturo sa farmers ng composting. So sabi ko, teka, may kulang ata. Dapat isa-practic ako na yung teorya.
Tingin mo, wala pa.
So, nag-umpisa kami mag-compost. Masaya kami dahil paglagay sa halaman, maganda epekto sa halaman. Mas maganda kaysa chemical fertilizer. Bakit maganda ang epekto? Madaling na mulaklak. Dahil mababa nga yung nitrogen content. So tuwang-tuwa kami. Puproduce kami ng palms, ornamental palms, ornamental asparagus. Kailangan kami ng buto para maparami pa kagad. So doon nag-umpisa yung pagkukompost namin. So amin lang, pang sarili. Later on, sabi namin, magbigay kaya tayo sa mga kaibigan. So nagbigay kami sa mga taga-UP. Alam naman nyo, karamihan na kasama namin ni Dr. Calog ay walang masyadong paniwala dito. Mas paniwala noon sa synthetic fertilizers. Ngayon, nakumbinsi na ang marami sa kanila. Positive. Tuwa yung mga, sabi nung isa, binigyan namin isang kilong compost, saka ito, abay, 10 kilong kalamansi ang nakuha niya doon sa ano, sa kanya, 10 puno ng kalamansi. So, lahat ay positive ang reply. Until, sabi namin, teka, kailangan ibahagi na natin ito sa mas nakararami. Ayun nga. Nakipag-negotiate kami sa SM 7 years ago. Sabi ng... nauna pala sa South Supermarket. Sabi niya, ang mahal naman yan, lupa lang naman yan eh. Bakit ganyan kamahal yan? Mas mahal pa kaysa synthetic fertilizer. May punto siya. Punta kami sa SM. Sabi ng merchandiser, sige, bagong idea yan. Tamang-tama kasi yung panang BDO, we find ways, di ba? Ginamit namin yun. Sabi, we have found the way. Tinanggap kami ng SM hanggang ngayon, nasa Ace Hardware. So, nagkaroon kami ng micro-enterprise. Ngayon, ano ang gagawin ng aking mga kasama dito? Meron na tayong, ito ay sa teorya na ng pangailangan na kailangan muna ng compost. So substitute sa, dahil wala pa kayong compost eh. It would take months bago kayo magka-compost. I-require na ni Dr. Calog kayo magtanim na sa inyong garden, yung inyong project ano. So ang sinasuggest ko, gumamit muna kayo ng vermicast. Pupulutin lang naman yan sa, hindi na kayo bibili. Mamulot na lang kayo. I-process niyo ganito and then i-mix na ninyo na, sa dalawa pang ano inorganic carbonized rice hull garden soil. Anong ibig sabihin ng garden soil dito sa atin? Ito ay silt. Magandang drainage. May fine sand dyan at meron na rin clay loam dyan. Napakaganda ng drainage. Ito ay minimina sa bunganga ng ilog sa Santa Cruz, Laguna. Kaya isang sako nito dito sa Laguna, nagkakahalaga ng 30 pesos. Yung sako ng simento, garden soil. Yun namang rice hull, isang sako mga 30 to 60 pesos.
Kita mo? Mahal yung akin.
Oo. Magkano yun sa'yo?
Kanina?
Oo.
Kanina,
300. Okay, so, ito na. Nagsisimula na ang ating enterprise imagination for enterprise mode. Ano? Okay. So, ang gagawin ni Karen, ihahalo na ang... Maraming sauce. Pero sasabihin ko na sa inyo, gumawa na lang kayo. Tuturuan ko kayo pamaya pagbalik natin doon sa garage. Sa mga taga Isabela, from Bulacan hanggang sa North Anubis, wala pang problema sa supply ng rice hull. Oo. Pero dito sa Laguna, napakamahal na.
That's why I bought it kasi wala akong makuha.
Yun. Tingnan ninyo, if the demand is high,
I'm from Quezon City, so I had to buy it.
And the supply is low, kita nyo nangyari, mahal ang presyo.
Ano
po ratio niya? 111? 111. Ito ang laman namin ito nung pumunta kami ni na Dr. Calup sa Tarlac, ay Bulacan, ano, kay Duran, kay Mrs. Duran, nasa Quantia.
Si
sibling ko. Nandun sa module yung links kay Mrs. Duran.
She's the seedling queen.
The seedling queen.
Hindi pa pag naiwan na yung na-consume na yung organic matter ng halaman.
Organic ESP na
may iwan din eh yung rice hull na lang sa yung soy.
Correct.
Pwede ba? Stop. Mag-freeze lang kayo. Hawakan nyo lang.
Yes. So all you have to do is to replace the organic matter. Ihalo mo ulit. So walang ubos ang iyong inorganic matter dyan.
So bato ka lang na bato uli.
Correct. Yan ang gusto ko. Nag-iisip siya. No? Kasi ganyan talaga ang principle sa organic agriculture, ganito eh. Sabi nung taga-synthetic, 21% yung ammonium eh. Ang inyo naman, 2% lang. Ang sagot ko dyan, edi 10 times ka maglagay ng 2%, 20% ka agad yun, di ba? Bulky kasi ito eh. Kaya lagi nilang sinasabi na talo yan ng formula ng synthetic fertilizer. Eh yung synthetic fertilizer, wala namang buhay yun eh. Ito ay buhay.
Nawawala.
So, ang pinag-uusapan natin dito, nutrient content lang, pero the ability to fix nitrogen from the air nandun pa. Kasi merong bacteria and fungi yan.
So, hindi pwedeng mechanized yan?
Pwede. Bakit? Aling parte ang hindi pwedeng i-mechanize?
Mixing.
Pwedeng i-mechanize.
Cement mixer.
Yes, pwede.
Pwede.
Yes. If you want to come up with volume, yes. Mm-hmm. You really have to do that. Okay.
Hindi
mamamatay. Teka, Karen.
Yung organic kasi, na. Kinakain ng halaman. At di maiiwan na lang dyan yung rice hull at saka yung soil. Wala na yung organic mo.
Kailangan mo siyang lagdagan.
Re-replenish mo.
Kailangan mo siyang lagdagan.
Correct. Tama ka.
Balik na. Yung pa rin, yung puro na.
Yes.
Kasi, na ano?
Kailangan mo
so,
after every harvest
natin kailangan correct yes after every harvest magdagdag ka ng compost or vermicast compost or
pure
organic matter yan.
Yes. Kaya problema nasa ibabaw na yung vermicast mo nasa ilalim yung
hindi pag harvest mo ng halaman iko-compost mo na yung stem yung nasa medium o nasa paso tatanggalin mo naman yan eh. Ihahalo mo kasi yung fine compost o yung fine na vermicast para magkaroon ka rin ng ganito.
Parang ititil mo.
Yes, correct. Para may aeration din yung iyong dalawang, yung dating carbonized rice. Ring, tapos another ring between the trunk. May isang ring na maliit, mga 1 foot from the base. And then another ring dito, and then yung outer ring, yung third ring, sa edge ng canopy.
So, saan po magkasap?
Yung tatlo rin.
Yes, within kahit saan. Kung ayaw mo magsaksak, dahil natatakot ka masaktan yung lupa, kumukay ka na lang ng 3 inches dito sa rings. 3 inches, lagyan mo ng pure compost. Lagyan mo ng pure compost pati doon, saka mo tabunan.
Totoo naman.
Yes. Tabunan ng topsoil. Ngayon, paano ang pagtatanim ng gulay o sa container gardening? Kulang pa ng paso. Kailangan magandang drainage. Ito may butas. May butas ito, lalo't plastic. Pagka na hindi nakalabas ang tubig, mamamatay ang halaman ninyo. So take note, kailangan may drainage. Ano? Anong ibig sabihin nun? Dapat may airspace dyan para makahinga din yung ugat. Kapag hindi nakahinga ang ugat, mabubulok eh. Mamamatay ang halaman. Dagdagan pa.
Sorry. Sir, bumili po ako ng dos. Pwede rin naman, hindi naman masama.
Yes.
Good.
Ba't nilalagyan niya?
Ito, sir. Pag nilagyan mo ito, shoot agad. Pag kuha mo, labas siya lahat.
Sige, sige. Hindi, hindi, hindi. Kulang pa ng paso. Sige, dagdagan.
Malaki butas.
Hindi, hindi sa butas.
Oo, I'm sure. Yan ang
sige, dagdagan pa.
Ang maliliit. Pero may butas pa rin.
Para lang mag-drain lang.
Kasi ako,
pwede mong lagyan ng kusot. Ang ginagawa namin yung coconut fibers.
Ah, oo, oo nga. Kung mahirap rin yun sa Manila, so.
Mahirap rin sa Manila.
Medical dose.
Ngayon, yung ginagamit. Siguradong marami sa Manila. Ayan, yung na kay eh. Dr. Calum. Yung grasses, pwede rin.
Ayan,
okay. Ayan, ayan.
May measure ko na, ginabit-gubit
mo. Ayan,
halaman.
Pwede rin yan.
Tama.
Yes, vertical gardening. Pwede yan.
Tapos nung hinukay
ko. Sige, lagyan pa, Karen.
Ano na rin siya? Decompose na rin siya.
Yes, hindi. Vermicast pa rin to.
Vermicast pa rin.
Vermicast ang ginamit natin kasi
para lang may hindi siya dire-diretso yung
ano pa yung sinasabi niyo kanina dun sa pagka fruit bearing trees na vermicompost.
Ano? Pwede rin compost, pwede rin vermicast.
Ang dami pala, eh talagang wala ako niyan.
Sige, dagdagan mo pa. Para magandang
drain.
Yung mga paso na pasado na, pwede mong durugin. Pwede rin namang bato eh.
Wala ako noon.
Day, buha ka nga doon sa pasada.
Ay,
grabita.
Oh,
maliit at saka yung maliit pang plug doon sa sinasabi ni Noemi na butas yung maliliit. So kung kumuha ka ng gravita.
Pagka po sa fruit tree, gaano po kadalas maglagay ng
ang rule sa fruit tree, every harvest the subtraction. That's the time to add. Mag-add ka naman. So after subtraction, you do the addition.
So pag sa ganito pagka-harvest mo, taktak mo lang ulit, halo ka ulit ng
good. Good. Tama yan. Sige. Ay, lalaki naman yung dahi ko.
Tapos yung sa kunyari ko sa
gravita.
Tapos pa din nakapagawa na kayo kanina sa transplant. Kailan po yung sunod na maglagay kayo ng vermicast?
Ah, lalo't gulay. Matakaw ang gulay.
So every like weekly?
Usually every month kami. At least every month. Pero pwede nang twice a month. Kasi tingnan mo lang ang ugat. Okay, ipapakita namin sa inyo. Kung ang ugat lumitaw na, ibig sabihin nakain na yung organic matter na
nilagyan nyo.
Naghahanap na ulit. It's so time to cover the root zone. Oh.
Bakit tumataas yung ugat? Bakit tumataas yung pH habang tumatagal?
Tumataas, yes. Tama yun. Kasi nalileach ang acid, yung H ion. Yun yung cause ng acidity. Nasama sa tubig.
Leaching. Nasama sa tubig habang yes. Tumatagal.
Yes.
Ah, okay.
Sige pa Karen. Lagyan yan. Oh. Hindi, lagyan. Yung may paso, pwedeng idagdag yan. Lagyan mo sa paso yung bato. Ay, baliktad.
Baliktad.
Ilagay mo yan, yan. Nasaan da yung pino? Ayan. Sige pa. Lagay.
So pag acidic marami na, tayo niyan. Pwedeng bagong compost.
Pwedeng sunod, maliliit pa. Okay.
Kasi may mga plants na gusto ng acidic.
Iwasan lang ninyo, may mga kasamang mga hindi pa decompose kasi kakainin ng bulati ito. Yung bulati, pwedeng pumasok kasi dun sa butas.
Sir, problema ko pa rin yung aking bamboo.
Dahil?
Ayaw talaga mag-decompose, hindi ko malamang ba.
Mataas. Sige, bibigyan ka namin ng activator para sa bamboo. Tandaan ninyo yun ha, ayaw ma-decompose yung kanyang bamboo. Teka, dahon ba yan o yung stem?
Dahon.
Dahon?
Dali.
Dahon, ang tagal-tagal kaya, puro para si, sabi sa akin na isa, high silica, kaya...
High lignin?
Oo.
Eh dito nga sa amin, mas high lignin ang... Tingnan niyo, dinidecompose dito sa amin. O, oh, trunko ng kahoy. Okay.
Yung ano, sir? Yung
kulang pa?
Ipa. Yeah.
Tama na, tama.
Sir, yung ipa, paano yung technique para madecompose?
Ang
ipa.
Pamaya, atin munang tapusin to. Kasi may... pamaya naman yung sagot din sa tanong ninyo. Nakabatay doon sa decomposition ng... Yung pino.
Oh, walang gusto humawak, sila rin humawak talaga.
Okay. So,
hands on.
Hindi, sa inyo naman yan. So, Karen, tama na. Masyadong marami.
Sila na?
Okay.
Ano ka dami?
Pamaya, bago kayo mag hands on, kasi may medium na naman tayo. Punta tayo sa scenario 2. Ang scenario 2, meron na kayong compost. Punta muna tayo dito sa compost pile, ano? Below. From the top to 4 inches below. Tapos doon sa baba, ang makikita naman yung earthworm. So, kompleto na tayo ng macro decomposer.
Yan.
Ayan, ako. Thank you, sister. Bagay na bagay sa iyo. Natawa tuloy si Karen. Okay. So, ganyan kami. Ang unang bistaya namin, chicken wire. No? Para makuha namin yung course materials. Yung course materials na yun natira, yun ang aming activator na tinatawag. So, kung bibilhin yung produkto namin dito, tatlo na kaagad. Meron kaming fine, yung pino, yung course, nandyan, and then meron kaming activator. So, tatlong produkto mo kaagad. No? Ngayon, ito na nangangailangan pa ng isang bistayan kasi ang kukunin mo dito, course at fine. Hindi mo mabibistay yan sa susunod na bistayan kasi maliliit ang butas. Ang kailangan, ibilad muna. Punta tayo doon sa labas. Tingnan ninyo kung paano binibilad.
Ate Payong.
What's in it?
Pwede mo yung drugin sa pa.
Microbial succession. Ang pinaka-importante yung microbial succession. Bakit? Kapag hindi pa tapos yung microbial succession, yung maraming pathogenic o harmful microorganisms, mataas pa, nandun pa, mataas ang population nila. Pero kung tapos na yung succession, marami ay aerobic na o beneficial microorganisms. Ito yung example nito, nasa probiotic mode. Kailangan nila na wala na yung pathogenic microorganisms. So hindi namin sino-shortcut. Kaya hindi kami papayag doon sa 2 weeks lang, 3 weeks lang na pinopromote ng ibang agencies. So kami, may ecological basis dapat ang iyong paggawa ng compost. Hindi ito isang instant. Kasi pag ginawa mong paggawa ng compost ay instant, para ka na rin gumagawa ng synthetic fertilizer. Hindi na ecological yan. You are after the quantity, but you sacrifice quality. So pakitandaan lang ninyo sa organic agriculture, yung four principles ng ecology, and then you care for the environments, for the plants and people. Hindi mo lolokohin yung iyong customer. Hindi na fair trade yan.
yung pagka vermi cast na, wala nang pathogenic ano yan, microorganism.
Yes. Dahil dumaan nga doon sa gizzard, gut, maraming probiotic microbes doon, microflora. Beneficial micro, malinis yun. Kung meron mang pathogens, na inactivate na. Sa computer, inactive na yung program na yun. Sir, hindi naman zero talaga.
Pero sa tao, hindi ganun.
Sa tao, balance din naman eh. Yung ating digestive system, pagka nawala na ng microbial balance, mag-ALBM ka. Kaya iinom ka ng probiotic. Ngayon, hindi na antibiotic, di ba? Wala na. Probiotic na ang ibibigay sa'yo. Minom ka ng Yakult, sasabihin ng doktor. So ito na ngayon ang trend sa sa medicine. Hindi ko naman sinasabing wala nang antibiotic. Pero sa kaso ng ganyan, ng digestive disorders, karamihan ay MSO, liquefied oxygen. Iinom ka ng tubig na mataas ang oxygen content, o di kaya iinom ka ng probiotic. Yakult usually is the one being prescribed.
Saka yogurt.
Yes, yogurt nga pala.
Kaya lang po, ang disadvantage yan, hindi siya talaga pang mass production.
Alin?
Ito yung ginagawa natin.
Hindi ba mass produced na po ba kayo, sir?
Ano ba ang ibig mong sabihin ng mass production?
Yung makakapag-supply talaga kayo sa...
52 months.
We could, kahapon lang may tatlong Japanese kaming kliyente. They need tons of
compost. Ano niyo po ipoproduce yung tons?
Yung tons na yun. Kung may demand, sabi nga namin, dinala namin dito yung tatlong hapon kahapon. Sabi ko, how many tons do you need? Sabi niya, itatry daw muna nila 100 kilos. Sabi ko, not bad. Ito yung magsusupply ng lettuce sa malls, yung may ilaw sa cabinet, hydroponics and in containers, yung lettuce nila. Yung nakikita nyo sa malls na may pailaw na lechugas, have you seen those set up? O di kaya sa World Trade Center? Itong company na ito, na gumagawa noon ang pumunta dito kahapon.
Paano nila gagamitin niyo sa hydroponics?
They know how Japanese ang mga ito. They have been using it.
Ilang days po yung 100 kilos niyong ginagawa? Ilang days niyo po ginagawa?
Kaya namin 2 tons a month.
2 tons? Dito sa
Portland? Yes, dito.
Backyard pa lang yun.
Ngayon, backyard pa lang yun. Ngayon, kung mag-exigent, pupunta lang kami sa Lipa. May 2 hektarya kasi kami doon. Pwede paglaruan namin yun. Not bad. So, nagpo-produce lang kami doon sa demand muna kasi micro-enterprise nga kami. Kung kami ay magiging medium from, di ba, SME, small, medium,
enterprise.
Kung kami magiging medium, mag-invest na kami sa equipment. Hindi lang equipment, space, infrastructure. So, balik tayo sapagkat ang paradigm nga na sinabi ko sa inyo, ay hindi yung capitalist mode, walang monopoly, hindi nag-iisip ng quantity kaagad, jump start, hindi ganon. But to have a good cash flow para ma-employ mo ang maraming unemployed members of the community. And then at the same time, you do it ecologically para walang emission. Kung ikaw yung magwa-wide scale kaagad, papa-under ka ng makina, you would need oil-based fuel, correct. Electricity, hindi naman solar yan. So mag-rely ka sa oil. Yun na nga ang nakakasira ng environment natin. So, why going to that? Why not employ people who are unemployed na pasaya mo pa ang buhay nila, di ba? So, ganun ang aming mode ngayon. Bagamat meron nga kahapon kaming bisita, baka kami ay hinga ng tons, di tatakbo kami doon sa lipa. Ang dami namin, di ba, Karen? Ang dami doon manure. Anong gusto mo? Horse, cow, chicken, pig? Ang dami. Naroon lahat.
Animals.
Sa amin po ay dogs.
Ay, what? Hindi pwede.
Ito, walang
manure.
Sa dogs po.
May manure kami. Gagawa na tayo. Okay. Nasa yugto na tayo ng paggawa. Nasa piling tayo.
Animals from the zoo.
Piling na. Ito na. Okay. Ito na yung substrate. So, Dai, Karen, nasan si Senny? Ready na ba kayo? So, ito sila lang ang gumagawa ng compost. So, samahan ninyo sila. Nandun yung pile na dadagdagan nila. Sila na rin ang nakadiskubre na hindi namin kailangang i-chop o i-chip yung mga kahoy.
Di na ako makatayo.
Karen, pwede nga pakikuha nung kahoy na nasa timba. Doon, yung bearing timba. Hindi na kailangang i-chip kasi nga, we work with nature. If you know how nature works, hindi mo kailangan ng equipment na mahal. Meron nga kaming shredder, hindi na namin ginagawa dahil na-discovery namin. It's a matter of time. Just a matter of time. Ito yun. Oo, hindi. Itong macro decomposer. Pasipin ninyo ito.
Oh my God.
Nung pumunta si Nanoy, may matitigas pa ito. Last time. So, tingnan ninyo, na-pulverize.
Galing.
Bakit? Anong nandito? There are 2 species of millipede. Ito yung isa. Yung isang millipede kanina, yung medyo may yellow lining sa isang klase ng... So, may 2 species of millipedes kami. So, kaya nila yung mataas ang lignin content. So, bakit pa kami mangangailangan ng shredder? O, tingnan ninyo ang population nila. Tingnan ninyo.
Ang dami.
Sir, bakit pumapasok sa bahay namin mag-ganyan? Sabi, wala makain?
Yes, they're looking for food. O, di kaya, meron kang paso. Nagpasok siya ng paso na mataas ang organic matter. Yung pala may itlog ng millipede, kaya nagkaroon ng millipede.
So, dapat kasi, love namin yung mga crawlers na yan.
Yes. Ito yung sinasabi sa ecology.
Any species of millipede?
Yes. Lahat sila ay detritus feeder. Ibig sabihin, nabubulok na dahon, nabubulok na kahoy. So, dito, yan, 2 species. Ito yung isa.
Anong gusto niyang environment? Yung...
Ayan, yan. Humid, mataas ang humidity, dark.
Oh. So, imbis na...
Hindi siya kakagat, hindi siya kumakagat.
Imbis na termite, yan na lang.
Kailangan lang madilim. Madilim.
Madilim. Kasi ayaw nila ng maliwanag dahil may ultraviolet rays. Mamamatay sila.
Pwedeng ihalo sa vermi bed?
Yes.
Sila?
No need. Kasi kaya na yun ng ANC. Bayaan mo na yung ANC doon. Ito, ang punto ko...
Sumakaluan.
Imbes na isa-shred mo ito, chop mo ito, chichip, malaking labor. So, it's just a matter of time. If you know how nature works.
Gano'ng katagal po yan?
Siguro 6 months lang yan, sir. Pwede na?
Correct. 6 months.
Ang galing, oh.
Or even less, dahil tag-ulan ngayon. Basta basa, kakainin nila. Pero pag summer, at natuyo ito, hindi nila kayang kainin.
Kailangan basahin mo lang.
Kailangan basahin mo. And then, ibabad mo. Ayan. Malambot naman eh.
Oh.
Bakit? May enzymes ang ang mga macro decomposer. At saka ito may fungi and bacteria. Do not forget, marami dito bacteria. So, the bacteria na hindi natin nakikita are working. And the fungi, may mycelia yan ng fungi. Kaya ang lambot na ng lignified materials. So, yung lignin, kayang-kaya ng mga microorganism. At the same time, lumambot, kinakain na nung...
So, kaya rin yan ng ipa, no? Yung mga yan.
Oh, yes. Yung ipa, yun lang i-ferment, kayang-kaya din nila. But mataas ang silica content ng ipa, yun ang problema. Mataas ang silica content ng ipa. Kaya, bakit mo pa, okay, ipa yun, bakit mo pa i-decompose yung ipa? Matagal yun. It would take more than 1 year. E di, i-carbonize mo na lang at gamitin mo naman ito.
Hindi, kung may excess ka pang ipa.
Kung may excess kang ipa, you need tons of carbonized rice hull. Supplyan mo ang buong Pilipinas.
Mag-ano ka, magbenta ka sa Centris.
Babarko pa yun.
Ay, okay. We are coming up with the enterprise na siya. Ibabarko pa niya. Yan. Ito ay sa isang course na ano, sa enterprise development. Dapat mag-register ka doon.
Mag-NEP.
Iwala rin. Ano sila rin? Oh, may isa, magre-register ka na doon? NEP.
NEP.
New Enterprise Planning. Okay.
So, yung akin po, tingnan meron na akong popsicle stick 2.5 months. Durog na.
Tingnan niyo kung gano'ng kalambot.
G-boy.
Because of the enzyme.
Pero basa.
Ay, dapat basa talaga. Hindi pa, sabi ko sa inyo.
Pero artificial basa niyo yan?
No. Rain. Sa ulan to. Tag-ulan ngayon. Malambot ba?
Kung hindi basa,
magbungkal ka na lang mga likod bahay natin.
Yes, it should be 60%, at least 60% moist.
That one is 60 nga.
Kasi lower than 60, mahirap.
Bagong brine na pork.
So, hindi mo na kailangang i-shred. Yun ang ibig kong sabihin ng you lower your carbon footprint. Ibigay mo na lang sa nature. So, na-discover yan ng palibasa nga, mga babae sila, walang lalaki na mag-chat-chap. Ang malaking trabaho yan. Puputawin mo pa, papalakulin mo pa, isi-shred mo pa. So, ginawa nilang border yung malalaking kahoy. So, ito ay matigas na kahoy. Alagay ko ito, ipanaba. Ano ba ito? Makikita naman yun, nag-umpisa na ng decomposition sa bark. Bakit? Sigurado may decomposition. Ito ng fruiting bodies, mushroom. Ito ang reproductive organ ng fungus. Itong kabuti na ito. Kaya pwede rin kaming mag-mushroom culture. Napakadami naming media. Alam na namin yung microbial requirement ano to grow. So, dahil may microbes na yan, pag nabasa, kakainin na ito ng... Anong kakain dyan? Pagbasa na?
Millipede.
So ang millipede, pwedeng kumain sa bandang at the surface, pero sa ilalim ng pile, ano ang kumakain doon?
Earthworm.
Now we have the structure distribution ng dalawang macro decomposition. Ito na. Ang ratio namin 3:1. Pang ilan na yun?
Sir, pangatlo na to, sir.
Pangatlo na, okay. Ang pang-apat, manure. We are using Carabao manure.
Okay.
Nasa si Bess. Kasi mas malinis, walang bato ng Carabao kaysa cow.
Walang cow, nagbabato?
Yung aming source, pagka cow, ini-scrape na lang sa lupa. Kasama, siyempre, nakakasama yung bato. Eh, kailangan walang bato sa compost pile.
Okay.
Carabao kasi yan, eh, confined. So, naiipin din yan.
Oo.
Yung cow, gumagala yun.
Gumagala. So yung manure ng Carabao, nasa ibabo ng simento. Kaya pagpala, walang kasamang bato. So, kailangan mo ng pala, kalaykay, tinidor, in doing this business.
So, ano pong layers
niya? Pang ilang layer na yan, Karen?
Ano po, ito? Pang-apat na ito sa lahat.
Ano-ano po yun?
Yan din, the same, pare-pareho. So you repeat after one layer, ganun din ang gagawin mo sa second layer. Ano ang paraan namin para siguradong equal ang uniform distribution ng manure? Karen, saan nagsisimulang maglagay ng manure? Pagka ganyan?
Sa tabi po.
Okay, sa tabi. Bakit? Ang experience namin, pag kami nag-umpisa sa gitna, hindi na nalalagyan yung tabi. Dahil tabi nga eh.
So unahin mo na lang yung lagi nakakalimutan.
So ito yung mga art na ng compost make. Wala ito sa libro, ha?
Wala ito sa libro.
Okay,
na po yung 6 months. Wala
pa kayo sa YouTube, teka.
Para maging ganito.
Hindi. Ayan, basta ganun kataas. Kasi ang sunod na tanong, ganun kataas ng compost pile. Para wala nang haluan, kasi itong amin, hindi na namin hinahalo. Walang turning. Kasi laborious na naman yan eh. Mga babayang trabahador ito, pwede ba? Magte-turn sila.
So wala na itong ano-ano?
Wala nang haluan yan. Wala nang haluan yan. So, yan, kakalat na lang yan. Pagka sa gitna na, alat na lang. Ibig sabihin nila ng activator yon. Yung inalis kanina, i-recycle ngayon yan. So, ang ginagawa natin actually, biomass recycling. Walang nasasayang. So, yung binistay kanina doon, binistay kahapon, yan na. Kasi ibabaw.
Ibabalik ulit.
Ito yung coarse materials. Ibabalik ulit. Bakit acti ang tawag nila? Kasi nandun na yung fungi and bacteria. Activator. To activate the pile. Oh. Ang problema na lang dyan, yan, plastic. Kailangan alisin mo yung plastic. Istorbo talaga yung plastic. Tingnan yung gano'ng kaliliit. Galing lang yun sa lumang sako. Pero hindi mabubulok after 1 year. Hindi pa rin. Buo pa rin yun. Babara yan sa bistayan.
Yan, sa ipapo lang nilalagay yung
plastic. Layering din siya. Layering. So, ang susunod, lalagyan na naman ng dahon. Ang magandang gawin nyo sa dahon, 50% green, 50% brown, kahit wala na kayong manure. Kasi mataas ang nitrogen content ng green, lalo na kung grasses. Yung mga taga Manila na magko-compost, kahit wala na kayong manure.
Yes. Green or brown?
Kahit alin. Basta-basa. Kung wala kayong activator, bigyan natin sila, Karen, ng activator. Walang rason sila para wala ng ano. Yes.
Green, mataas ang alin?
Nitrogen. Kasi may CN ratio. Nasaan si Noemi? May CN ratio requirement ang inyong i-commercialize na compost. It should not be higher than 20%. It could be lower than 20%, di ba? 20% ang CN ratio. At least. Ano? Kasi kung mataas na ang CN ratio, mataas yung carbon. Kukunti yung nitrogen. So, CN ratio. Nasa module din nyo yan. Yung requirement. So kung green, mas mataas ang nitrogen. Kung brown, mas mataas ang carbon. Okay?
Pag composting and vermi, the CN ratio is very important in certification.
Yes. Ngayon, kung household use lang naman, hindi na nyo kailangan. Very strictly, kung kayo ang gagamit, pwede ninyong... Paso-paso, sako-sako, ganyan.
Pwede kong gamitin. Di ba mabubulok din yung green na yun? Magiging brown din?
Yes. Yes, definitely. Kahit nga puro green eh, pwede mo nang gawin. So sabi ko sa inyo, there are 1,000,000 ways of doing compost. Ang discussion nga lang doon sa inyong manual, we are entering into certification because we want to standardize your product. Ngayon, kung household use lang naman, hindi na ninyo kailangang bumayad ng magkano ngayon, Noemi? Ang bayad sa pag-certify? 25,000?
Fertilizer?
Oo.
Ang fertilizer mas mahal. Usually, the lowest right now, I would estimate it at 37,000-45,000.
That's it.
Ang crop production, per scope. Kung compost, kasi may efficacy trial pa.
Kung compost?
Yung fertilizer, iba kasi kailangan ka pa mag-hire ng researcher na magte-test noon sa efficacy sa plants.
So 50,000? Wait.
All in all daw, 150,000.
150,000
just for the test.
Hindi ko alam na kasi hindi ako nagbayad nung magpa-test kami.
100,000 just for the efficacy trials, 50,000 for the certification. Okay. Microbial
pa. Karen, punta na tayo sa application pa ng compost.
Masarap naman hawakan.
Yung may jari yun na dapat.
Ibabaw na yun.
Ibabaw na jari. Wait, wala pa yung ano. There's no news to say yet.
Parang sa costales, pupunuin mo muna.
Tapos ano, kakalusin mo na lang.
Kinuan pala naman sa kanyo kanila, pinakita kanila.
Nakita lang namin.
Maganda yung hands on. Tatambakan mo, tapos
ano yun, sa
costales. Kalusin mo na lang, katapos.
Video.
Actual sila naglalagay.
Actual pala naman. Okay. So pamaya, taniman natin yan sa loob. Nagtatanim kayo ng buto. Nagtanim kayo doon ng buto?
Pinanood lang.
Pinanood lang yun. Nagtanim sila ng buto?
Opo.
Okay. So, kaya na ninyo yun, magtanim ng buto. Sprouted. Okay, so magtanim na tayo ngayon ng transplant. Huwag na, huwag na. Ah, tapos na. Karen, ito na lang. Kung sumibol na yung seedling at itatanim na sa container, paano itatransplant naman yung inyong seedling?
Yun, yun, yun yung maganda.
So meron kaming basil dyan na overgrown. Pwede nating ilipat dito sa...
From there, pwede rin dito yung seeds. Sasakot mo yung seeds dito?
Pwede rin. Doon, pwede rin dito. The answer is yes.
Doon muna sa ano?
Doon muna yung seed dahil maliit.
Pag nag-sprout na, pwede mo
dito. Yes. Ngayon, kung gusto mo at na... subukan dito, pwede rin naman diretso natin. Ang ginagawa ko, para siguradong walang stress, walang shock, ang root zone, o yung halaman, nilalagyan ko ng kaunting fine compost. So sa transplanting, pagbili nyo ng aming transplanting product, may laging may kasamang pure na premium fine compost. So kailangan natin ng...
Stick.
Stick. Stick. Bakit kailangan natin ng stick? Ha? Okay. Ay Karen, malambot ang iyong stick. Tigas naman.
Kailangan tuyo yung halaman.
Kailangan i-push mo yung buo.
Kailangan tuyo siya.
Ano ang tuyo?
Yung lupa, ano?
Hindi. Kailangan basa nga siya. Ito ay natuyo dahil hindi nadiliga.
Hindi pa madurog pagka basa.
Mas maduduro kung tuyo.
Ah, talaga?
Ang daming tumubo. Apat nga.
So, bilugan mo lang?
Bilugan lang.
Kumbaga yun yung nursery ito, ano lang. Hanggang harvest nila. Okay.
Si ganun lang pala, tutusukin mo lang pala.
Oh, kamali pala ako. Sorry, sorry. Ulit, ulit. So, hole. Compost. Para yung ugat niya may compost na kagad. Tapos tatabunan mo.
Pero compost na yung lupa natin, di ba?
Yes. Pero iba... Iba, oh, hindi, hindi iba. Iba yung pure compost.
Ah, okay.
Mas mataas ang water holding capacity yun dahil nagdagdag tayo ng garden soil at saka carbonized rice.
Ah, kanina nga pala ito may halo.
Yes.
Ito pure.
Yes, ito pure. Ito may halo. Before and after planting, Karen, nasan na yung ating ligadira? I usually use rainwater. Kaya dapat mangulekta kayo ng tubig ulan habang umuulan pa. Ligadira natin.
Every day po, ano pong idea na...
Yes, you're right. Rainwater nga. Rainwater. So ang inyong medium, pag bilang ninyo ng 10, dapat wala ng tubig sa ibabaw. Tingnan ninyo ha. Uulitin ko. Puno ng tubig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Dapat in less than 10 seconds nakababa na yung tubig. Pag hindi bumaba, within 10 seconds, poor ang inyong tinataniman. May problema yan. Ibig sabihin, kulang sa airspace. Doon sa inyong module, nakita naman ninyo doon, air, kailangan laging doon sa soil, doon sa zone ng soil, ano? Kailangan laging may hangin, may airspace. Pag wala ng airspace, anaerobic, hindi mabubuhay yung beneficial microorganism. Kasi yung beneficial microorganism ay aerobic. Okay. So, kulang pa ito. Dagdagan na